Komiði sæl og velkomin í hlaðvarpa SÍ. 17 aðildarfélög starfsgreinasambands Íslands skrifuðu undir kjarasamning við samband íslenskra sveitarfélaga í gær, 5. daginn 16. janúar. Og til þess að forvitnast aðeins innihald samningsins hef ég fengið til mínan Flosa Eriksson sem framkvæmdastjóri starfsgreinasambandsins. Flosi, samningar höfðu verið lausir í rúmlega 9 mánuði og lítið gengið, væga sagt. En svo hrekkur einhvern veginn allt í gangi í síðustu viku þegar að verkalýðsfélag Akranes skrifa undir samning og svo oppin af starfsgreinasambandsfélögunum í gær. Hvað var það svona sem að hjóa hnútinn?
Já, það má svona það sem kannski hekkur á þennan hnút núna fyrir og helgina. Við höfum svo sem verið í viðræðum dálítið langan tíma með ýmsum hléum. Tvennt. Menn í fyrsta lagi sjá að hópur sem á störfum með að latra á opinberu vinnumarkaði sem startar verkalýðsfélag á opinberu vinnumarkaði og ríkisveitafélagi og Reykjavíkuborg breytt fyrirkomulega vaktavinnu. Við sjáum það bara að vinnan þar að dragast mjög mikið, mjög óana með það. Svoleiðis að það ákveðið að bíða ekki eftir því. Það sé ekki að láta okkar fólk bíða eftir einhverjum meðlum launa hækkunum meðan sá hópur á störfum. Svoleiðis að það er tekið til hliðar og sagt við tökum það upp þegar og ef þannig samkomulag. Mm-hmm. Það var kannski annað atrið, hitt atriðið er að við náum samkomulagi við sveitarfélögin hvernig að fara með deilur okkur lífeyrismál þar sem við höfum en okkar megin kröfum frá því snemma í vor vorum að jafna lífeyrisréttindi í samræmi við fyrri loforð og sem endaði með málaferlum sem við töpuðum að hluta en þegar það næst samningur það eða samkomulega það að setja inn í þennan kjarasamning nýtt atri félagsmanna sjóður þar sem eru lögð inn 1,5% af launum fólks og nú það sem svo greitt út einu svona ári, þá búið að riðja svona tveimutaldi stórum hindrunum úr vegi.
Útskýrðu aðeins þennan félagsmannasjóð, geta mennsum sé tekið út penningu og ráðstafa honum jafnóðum eða þetta ætla til þess að greiða inn í séreignarsparnað?
Nei, hann er í raun og veru, hann er kannski, má kannski líka að sumuleiti við orlofsreikning, en þetta sem sagt, hann að atvinnurekandinn sveitarfélagið greiðir eitt og mánaðarlegt framlag sem 1,5% af heildarlaunum félagsmanna í þennan sjóð inn á bók. Gamaldags bankabók þó það séu kannski ekki til lengur í einhverjum skilningi og síðan greitt út úr honum 1. februar árkvært sem þýðir það til dæmis núna að þetta er aðeins afturvirt að félagsmennir fá núna 1. februar eða kannski 1. mars því við erum svo nærðið mormóttunum 61.000 sem eingreiðsl úr þessum sjóði og þannig höldum við þessu sér og þetta er til þess að jafna lífeyrisréttindin og þetta verður Þetta er nýmæli okkar samningum og leysti svona úr þessari daldi hörðu deilu og ef þetta það svoleiðis í sumar þá höfum við átt í mjög föstum samskiptum við sveitarfélagin allavega náskulum ekki svo við drögum ekki sterkari orð en það en við töldum að þessi laust þá gátum við fælt okkur við hana
En bara svona ég átti mig alveg á þessu og við vísum kannski aftur í gamlan tíma skildu sparnaðurinn gamli, þá safnaðist upp á bók Já. Einhver upphæð og svo upphæð var föstar inn í ákveðin tíma er eitthvað slíkt?
Nei, hún er bara föst til árs hún greidd út einu sinni ári og svoleiðis að það ekkert að fá hann útgreidda með einum öðrum hætti og til dæmis ef þú hættir störfum, þá farði hann ekki greidda þegar þú hættir störfum heldur næsta 1. februar þar og eftir og maður getur ekki fara að gift sig og fengið þetta greitt út eins og hægt var með skildisbarnaðin.
Nei, ákvæðlega. Farðu aðeins yfir svona bara í mjög stuttu máli helstu atriði samningsins?
Sko, samningurinn náttúrulega að grunni til byggður á lífskjara samningnum sem við gerum hér í voru eða þeim svona launaramma sem þar settur. Og þetta svona í grunninn þannig, launin hækka 90.000 á tímabilum 1. janúar 2020 til 1. janúar 2022 og síðan 1. janúar 2023 þá hækka laun í samræfa hækkanur almennu minnumarkaði. Þá er sá samningur fallin úr gildi, þessi samningur gildir, hann tekur gildi árið seinn og gildir árið lengur, svo þess að það er launahækkanir sem verður samiðum í næstu samningum almennu minnumarkaði koma hér sjálfkraf inn. Nú það verður lámars orlof hjá öllum starfsmönnum 30 dagar, það er mjög mikil kjarabót, sérstaklega fyrir yngra fólkið sem þurft að vinna sér það orlofið inn ja, ekki vinna sér inn, menn hafa fengið orlofsdagana eftir því sem eldast og það ekkert að, menn hafa ekkert geta flýtt því, með það svona að segja en það óheimild að mismuna fólk getur aldrei svoleiðis að við náðum þessu samningum að nú hafa allir 30 daga strax í byrjun og auðvitað skiptir það mjög miklu máli fyrir sérstaklega yngra fólk sem þá kannski með börn og leikskólum og slíkt að lengi orlofið. Þess að það heilmikil kjarabót í því. Nú það tekin ákveðin skref til styttinga vinnuvikunar, svo lesa núna strax svo, 1. janúar þá styttist sko fá með 13 mínútur á dag sem sem sagt 65 mínútur í viku fyrir fólki fullu starfi sem vinnudagunum styttist. Þetta á við allir dagvinnu og allir vaktavinnu. Síðan þegar við náum niðurstöði þessum vaktavinnumálum þá styttist vinnudagur vaktavinn fólks trúlega meira. En það fá allir 13 mínútur á dag núna 1. janúar. Nú af því þetta við dregið svona mikið að gera þennan kjarasamning þá eingreiðsla samið það sem 195.000 en lang flestir fengu inn á greitt 125.000 í nóvember. Sem þýðir það að það verður 70.000 króna eingreiðsla núna, það sem út af stendur, svona til að koma til móts við þetta. Svo þetta eru nú kannski svona stóru þættirnir í samningnum. Síðan eru fjölmörg önnur atriði við skýrðum mjög reglur þegar menn að ferðast með fötluðum skjólstæðingum sínum. Við teljum að við höfum lagað margt slíkt, það var aukið og bætt hvaða búna menn eiga að fá í vinnu. Einhver staðar í þessari orrahríð gerðu við semjöndur okkur eitthvað grína því að menn vildu fá sólgleru og skó sem bara eðlileg vinnutæki og vinnur í sundlu og þá þarftu að hafa sólgleru sem virka þannig að þú getur hort von í vatnið og svo framins og framins og margt af þessu náðust í gegn. Mm-hmm. Það gleður okkur mjög að hafa tekið nýtt ákvæði að félagsmenn sem hafa starfað hjá sveitarfélagunum í samfellt 3 ár geta núna fengið launa námsleyfi í samtals 3 mánuði til að stunda eitthvað nám. Þetta í fyrsta skipti sem fólk í okkar félagum, starfsgreina sambandsfélagunum, geti fengið launa námsleyfi. Og það mikil viðurkenning á þeirri miklu menntun og fræðslu og þekkingu sem okkar fólk að sækja sér með alls konar hætti. Og íslenskt menntakerfið dálítið upptekið af formlegum prófgráðum og mér finnst þetta sérstaklega gleðilt og mann fann það hjá formönnum félagann allt í kringum landið að þeir voru ánægði með þetta og vissi að þetta myndi falla sínu fólki vel í gerð.
Er þetta kannski það atriði sem að þið eru ánægðist með?
Nei, ég myndur kannski ekki segja það við erum en þetta er eitt af þeim og svo eru alls konar atriði sem kannski er ekki stór en skipta líka fólkmáli. Það náðist núna í gegn eftir að mér er sagt 30 ára baráttu að sveitarfélögin borgi fyrsta útlaunin og ef að fyrst er á helgidegi þá fyrir þann fyrsta. Þetta hjælt maður að vera löngu komið í gegn en þetta mikil bót fyrir fólk sérstaklega með það kannski að leta alltaf margir dagar. Sveitarfélögin hafi ekki verið að borga út fyrir þriðja fjórða kannski og þá eru menn Já, allavega þurfa allavega að fjármagna sig með einhverjum dýrum hætti til að eiga fyrir sínum nauðsynum yfir þá helgi eða svoleiðis að það eru ýmis svona atrið og auðvitað vinnum við fari að kynna samningi núna. Núna verður gert kynningarefni og fundur allt land og mislingum hætti og við gerum ráð fyrir að atkvæða greiðslunni ljúki samningin 10. februar. Mm-hmm. Og það er sem sagt greitt atkvæði með rafrænum hætti, trúlega. En félögin ráða því svolítið sjálf og hvert og eitt félag greiðir atkvæði, svo af þessum 17 félögum eru 17 atkvæðagreiðslur og hvert og eitt félag þarf að samþykja samningin. Mm-hmm. Það lísti því aðeins að svona...
Býtum, staldra aðeins við þetta ef að eitt af 17 fellir
Já, þá hefur það félag fellt samningin. Ó. Og þá á það félag segjum bara að hlífi hafna fyrir fellir samningin, þá það bara hlíf að og ég tek hlíf hér algjörlega handahófi þá þarf hlíf sem sagt að taka aftur upp samninga viðraður við samband íslenskar sveitarfélaga. Mm-hmm. Svoleiðis að þó að starfsgreina sambandi semji fyrir höndfélagan og leiði þetta þá er ekki tekin eitt valda félagunum. Mm-hmm. Og þau þurfa samþykja samningin og þetta var nú og þeirra formenn skrifa undir hann og það var nú svona lýsir því bæði því tíðarfari sem hér hefur verið og hvar við búum í á nettinum að þrír formenn gátu ekki verið ekki skrifað undir kjarasamningin í gær af því þeir voru veðutöftir og það er mín reynsla af þessu fólki að það kemur ef það er nokkur möguleiki svoleiðis að, að ef menn söknuðu þess að sjá formenn verkali hreyfingarinnar í Bolungarvík og Ísafirði og Þórshöfn á sjónvarsmyndum í gær þá var það þeir voru viðutöftir
Þú nefndir það í upphafi að, þá ennþá eftir að klára þetta fyrirkomulega vaktavinnu og, starfskjör vaktavinnu fólks og það að þið skildu taka það út fyrir sviga og, ætla að geyma ég velti fyrir mér er ekki hættulegt að, spila þannleik að, skilja svona lið eftir
Já, það eru ákveðið sem stýr samlingnum að, ef það næst þetta samkomulag í þessum stóra vaktavinnu hópi og við höfum áfram fulltrú í honum við höfum semst ekki við höfum ekki sagt okkur frá málinu við höfum bara velum að semja hér og síðan þegar sá hópur líkur störfum þá er það tekið upp og rætt hvernig það komi inn í okkar samning nú ef að þessi hópur nær ekki niðurstöðu eða kemur sér ekki saman eða eitthvað þá áskiljum við okkur rétt í haust nómber að taka bara beina viðræður við sambandið fyrirkomulega vaktavinnu en við erum náttúrulega þarna vorum við að semja fyrir sveitafélögin en síðan á starfskjarnasambandi núna í, viðræðum við ríkið þar sem þessi vaktavinn er líka og fulltrú okkar í þessum hópi heldur áfram því starfi hann er hann Ragnar Óla hefur verið fyrir okkur í því sem er hér félagsmaður og starfsmaður hjá Eblingu svoleiðis að Ebling er líki því gagnvart Reykjavíkurborg og, við störfum mjög þétt saman í þessu og ætlum að leysa þetta með sameiginlegum hætti.
Mm-hmm. Hvernig er staðan í viðræðunum gagnvart ríkinu?
Það var fundur með ríkinu í gær. Þetta svona, það er styttra á veg komið. Þar skiptir þessi vaktavinna mjög miklu máli og alveg óljóst hvort það er hægt að fara sömu lausn. En við þurfum náttúrulega að ná, það er ekki bara það að þurfum að ná samkomulega við starfsgreinasambandið að félög þessum vaktavinn heldur, þannig eru félög BSIB, öll félög inn í BSIB eða langflest, BHM og, félög hjúkrunarfræðinga og þetta er náttúrulega breiður hópur og á sömuleiti ólíkar stjettir svoleiðis að þetta er, aldrei flóki verkefni en og við þó við séum að leysa þetta í heild, þá erum við náttúrulega að gæta hagsmuna okkar fólks og það er ekki en til að sömu vandamál sem brenna á starfsfólki á hjúkrunarheimili á Akureyri eða hjúkrunarfræðingum á Landspítalanum. Mm.
En þitt mat er, líklegt að þessi niðurstaði gær þegar þið skrifðu undir nýjan kjarasamningu sveitafélagin að það komi til með að liðka fyrir frekari viðræðum við ríkið?
Já, það er allavega ekki til, það er allavega ekki verra. Ég held að hafa ekkit mjög mikil áhrif og auðvitað hafa ger ég ráð fyrir að, samningarnir ríkisins hafi fylgst ágætlega með hvað samningarnir sveitafélagina væri að gera. En auðvitað hver samningur sem gengið er frá, nú við söndum almennum vinnumarka, það er búið að segja mér við innæðamenn, nú er að segja mér okkur hjá sveitafélagunum og svona, það eru skrefja að ljúka þessari miklu kjara samningarlotu og þetta er náttúrulega búin að vera yfirstandandi núna 1,5 ár en það er margt eftir.
Varðandi þessa viðræður við sveitafélögin, af hverju var Ebling ekki með í ykkar samfloti og af hverju samdi verkalýðsfélag Akranes sér?
Sko með verkalýðsfélag Akranes þá er það svoleiðis af þeir hafa alltaf sami beint við sveitafélagið, við sveitafélögin eða við samband íslenskar sveitafélag fyrir höndur Akranes það stafar bara af sögulegum ástæðum öllum er frjálst og eðlilegt að gera það svo þeir hafa aldrei verið með starfskunnarsambandin í þessum samningum og ekkert um það að segja annað en það þeir vilja hafa þetta fyrirkomulag og slík málur og forræði hvers og eins félags Ebling og er sem sagt með sitt umboð til samninga sko Reykjavíkurborg er ekki semur aldrei í gegnum sambandi íslenskara sveitafélaga svo Ebling og Reykjavíkurborg er alltaf í beinum viðræðum en félagsvæði Eblingar nær líka yfir Seltjarnarnes, Kópavog Mosfellsbæ og Hveragerði og þar hafa þeir sem sagt sami við sambandi íslenskara sveitafélaga og við vorum saman í viðræðunum þeir starfskjarnasambandi hafði ekki umboð heldur það bara sameiginlega fundi svo öllum samningafundum þangað til síðustlega mánudag þá mættu starfskjarnasambandi og Ebling saman, vorum við sameiginlega nefnd á mánudaginn þegar þegar starfsgreinasambandsfélögin höfðu áhuga á því sem þessi 17 að sjá hvort það var eftir að ná kjara samningi, þá taldi Efling í ljósi þess að hún á í þessari hörðu deilu við Reykjavíkuborg að það væri eðlilegt að, að hún væri með þetta allt á sínu borði og hún lauk því að mæta á þessa sameiginlegu fundi, hún dró ekkert umboð tilbaka, hún sleit einhverja neitt að mann sagði bara, við erum hér í aðan sé annari vegferð, við erum að sigla inn í virðist mjög harða kjaradeilu, það verður atkvæðagreiðslum verkföll hjá Reykjavíkuborg hefst núna helgina, svo þess að þeir vildu hafa þetta allt saman svona hjá sér.
Ljómandi, gott að fá þetta á hreint, en mér heyrist þið ganga svona nokkuð sátt frá þessu samningaborði, þannig gær.
Já, já, við gerum það og svona hæfilega sátt og náttúrulega hæfilega ósátt, en mér fannst það skila nokkur miklu hann á seinustu metrunum þessi sterka samstæða sem í hópi þessara starfsgreinasambandsfélaga og menn voru með það mjög í huga, við erum að semja fyrir alla í öllum félögunum, allt í kringu landið, alveg sama hvað eru lítil og alveg sama hvað eru fáir starfsmenn og hverjum stað.
Flósi Eriksson, framkvæmdastjóri starfsgreinasambands Íslands, kæra þakkir.